Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Henrik Langeland, du forfatter av bestselleren Wonderboy, og nå du klar med en ny bok, Makten og Æren.
La oss gå rett på, altså du har skrevet om næringslivet gjennom en 100-årsperspektiv, og du kjenner de rike gjennom research. De så nådeløse som de fremstilles som i litteraturen?
Det jo et godt spørsmål. Det jo ikke alle, de jo ikke en ensartet gruppe disse her, det må man jo kunne si, først og fremst, men jeg tror nok at jo større disse forbundene blir, jo verre jo disse oppgjørene, jo mer nådeløse blir de, jo mer hva skal jeg kalle det, jo, det er noe med den der menneskelige empatien som kanskje ser til å forsvinne litt da, jo større det det. Mange av oss har sett på sånn som Succession disse seriene, ikke sant? Og mange føler jo da at nei, det der for drøyt, så gære kan det ikke være. Men min erfaring er at når jeg snakker med mennesker som i litt tilsvarende situasjoner, som en Succession-serien, de kan se på den og si, ja, dette da realistisk, det da sånn der, ikke sant? Og det nok litt betegnende for disse menneskene.
Men du fulgte jo den rettssaken i Bærum med Wilhelmsen-familien. Da fikk du litt innblikk i hvor galt det kan gå. Hvor god inspirasjon har de vært i denne boken?
Ja, jeg har klart skjult på det at Wilhelmsen-familiens rolle i norsk bygging av Norge har vært viktig for meg. Nå har jo de en rettsfeide gående hatt i noen år, men det er jo ikke første gang den familien har det, og heller ikke andre rederfamilier. Men akkurat Wilhelmsen-familien har betydd enormt mye for hele den utviklingen av moderne Norge. Ikke nå, men tidligere tider.
Ja. La oss ta, altså bare for å plassere det for de som ikke har lest bøkene dine. Altså, den siste boken din, Makten og Æren, den handler jo da om en rederfamilie. Tidligere har du skrevet om Aker og Røkke, og du har skrevet om altså Wonderboy, altså PR-media industrien. Og det er jo på en måte også en slags 100-årshistorikk for norsk næringsliv, kan du lese som. Men la oss begynne litt med rederne, for jeg synes jo det er jo ikke en rederfamilie uten at det noen arbeidsstrider av en annen verden. Hva det som gjør at spesielt rederne er så kranglebående?
Det et veldig godt spørsmål. Ja. Det nok litt fordi at det enorme summer i spill her. Og så det jo penger som kanskje har vært litt sånn mulig å fordele. Det er store summer til disse utlandet. Det er ikke låst opp industri i samme grad som annen form er. Det er penger som forsvinner og kommer veldig fort. Og så er det nok ikke, nå er jeg litt ut på gjetningsnivå, men det kan nok hende at redervirksomhet er jo en risikovirksomhet i veldig stor grad, selv om man forsøker å unngå det. Og det tar nok tiltrukket seg mennesker som nettopp har en sånn risikovillig i seg og en vilje til å, men jeg tror det ligger noe der, at det er en sånn, det er en kampmodus en helt annen grad enn kanskje andre industrielle mennesker.
Men så har de også en kjent historie, veldig mange av de, å ha lurt inn av penger i utlandet. Og når da penger som egentlig ikke eksisterer på papiret skal fordeles, så er det kanskje litt vanskelig å fordele dem også.
Jeg har jo sett tilfra det i norsk historie. Og så er det ikke sånn, ikke sant? Men det litt interessant når jeg har brukt mye tid på å se på det. Altså, jeg har lurt inn av penger, vel, så drev en liksom trampfart mellom Valparaiso og Havana i 1910. Det var cash, og det ble satt i banker der. Det var ikke sånn at det ble ikke smugglet ut av Norge, liksom. Det er en historikk i det der, og så er det ikke tatt inn senere, det har jeg jo sagt da. Men det er en historikk i det der at utlandsformer har oppstått det også. En grunn til. Og ikke minst er det sånn at jeg har skrevet om liksom tidlig på 1900-tallet, det var et trussel om invasjon fra Russland, det var Sovjetunionen, ikke sant? Det var revolusjon i Russland, det var liksom, man visste ikke engang om Norge eksisterte om det, da flyttet man pengene ut. Det er en sånn sikkerhetsårsak da.
Jo, men du har jo Wilhelmsen-familien nå da. Altså, ja, de har jo. Det er jo bare noe nylig, altså for en 5-6 år siden, at det ble kjent at de inntil, ja, egentlig nå nylig hadde penger ute. Og det er, nå snakker vi om fjerde generasjon, femte generasjon. Så det er jo ikke sånn at, ok, de hadde penger ute i 1910. De har det ute i 2010 og 2015 også.
Akkurat det. Og det er jo interessant. De har aldri kommet helt hjem, de pengene der, før nå da. Så får vi håpe. Men Men det liksom ikke sånn at det ikke, jeg får inntrykk av at man liksom har flyttet pengene nylig ut av landet. Det ikke sånn der. Det jo former som har vokst i utlandet. Så, men det ikke noe forsvar for ikke å ta dem hjem, altså.
Nei. Men jeg vil tilbake igjen til liksom, det, du kan økonomi, og så du jo også forfatter og kan litteratur. Og det spennende er på en måte det litterære blikket, for det er vanskelig å forstå. Ta Bergshaven-familien da, sant? Hvor far og, eller hvor sønn og mor blir uvenner, og hvor brødre blir uvenner, altså Ugna-familien. Altså, hva er drivkraften til at folk faktisk er villige til å bli uvenner med sine aller nærmeste på penger?
Ja, for oss som ikke har den type formuer, så er det litt rart at dette er mennesker som har et uendeligheter av muligheter til å leve et godt liv uten krangler, hvis de først vil. Og likevel tilbringe, altså, de kan tilbringe månedsvis igjen, litt sånn traurig, trang, brakkerets av Asker og Bærum, liksom. Altså, de kan ligge i dyp konflikt med sine nærmeste i generasjoner. Hvorfor ikke bare liksom ta de pengene, de milliardene du har, og være happy? Og hvorfor det ikke er sånn, Gunnar, det er jo et dypt psykologisk spørsmål, og jeg er ikke psykolog, men skal man driste seg ut på noe, så er det vel en slags form for, altså nå skal jeg være litt forsiktig her, men hvis du ser på historikken til Wilhelmsen-familien, ikke nå i nyere tid, men i tidlige tider, og leser det med et moderne selv på det, med et moderne blikk, så er det jo ikke noe sånn voldsomt, så det er litt mangel på tilknytning, for eksempel, for å bruke et moderne psykologisk begrep, altså det er jo ikke mennesker som egentlig er så tette hverandre, det er mye gnisninger, det er mye mistillit, det ligger på en måte og gnurer gjennom generasjonene. Og er det pengenes skyld? Jeg vet ikke, men det er i hvert fall kanskje noe der det ligger da.
Men det er jo veldig ofte en som blir forfordret, nå skal jeg ikke si at da var det Wilhelmsen, selv om de har den ene aksjen nå da, men at ofte så er det en som skal drive det, det er tobaksandressen, ikke sant? Han har jo søsken han, men det var han som fikk det. Så det er klart, det kan jo fort skape litt gnisninger når jeg som storebror får nesten alt, og du som lillebror får...
Ja, og der er du inne på det veldig svært, for dette, jeg tror at mange av disse gamle ordningene hvor Else Søns går valgt, det er jo sånn kongehuslogikk, ikke sant? Det var riktig den gangen, og intensjonen var god, men det er noe med at vi lever i en annen tid nå, vi har en corporate governance-ordninger, altså det hele den tanken om at den eldste sønnen skal både drive butikken videre, og egentlig være kapabel til det, er jo litt avleggs. Og der tror jeg der er nok noe av grunnen til at dette oppstår da.
Men altså, så ser du da tilfeller hvor da, det er riktig nok at jeg krangler om veldig store penger, men det får sånn smålig utslag. Jeg husker en redelstrid hvor da sønnen nekter mora å bruke bryggen de har felles på øya på båten sin, altså, og da så begynner jeg å tenke, når det går ned på så små ting, hva er de villige til å gjøre når det virkelig brenner?
Ja, det der tror jeg vi kan trekke en parallell til mange av oss, jeg antar dere også kjenner det igjen, nemlig normale skilsmisser. Man kan jo krangle om sofaputen til slutt, ikke sant? Og, så det er nok litt den samme psykologien som slår ut da, hvor enhver form for rasjonalitet forsvinner i praksis, ikke sant? Når du krangler om du skal bruke brygga, ikke sant? Du er utenfor alle, ja, du nærmer deg liksom tilstander vi ikke regner for å være helt normalt psykologiske. Så det oppstår nok alltid.
Men hva med trusler, drap, altså...
Ja, nå jobber ikke jeg, skulle ikke jeg krim da, Gunnar, men jeg skjønner hva du mener. Jo, det er forstått, nå skal ikke jeg gå spoilende her, men vi er ikke langt unna den i makten her, så er det definitivt både trusler og ting som fører til drap.
Og altså navnet på boka Makten er en av Hvite Seilers Prakt og sånn Grieg da sin bok, sant, hvor du også er villig til å utsette sjøfolk for livsfare for å tjene penger. Så det er jo en villighet gjennom historien på å ta store sjanser også med andres liv.
Ja, og i hvert fall den. Og det er også, for å komme til, det er også en ting med hele den redeverden vi har hatt, det er jo klassesamfunnet, ikke sant? Det gjelder ikke bare skipsredevirksomheten, men også valfangsthistorien, som er veldig viktig, ikke sant? Den der klassesamfunnet og den der vanvittige, det forskjellen på folk, den er jo en del av hele den industrien. Ja. Dette er jo ikke noe trepartssamarbeidsverden. Vi er ikke innenfor den der, det er ikke der vi er, vi er en helt annen virkelighet.
Så det er ikke mye frontfaget. Nei, men altså...
Nei, det er ikke det heller.
Ja, men altså, selv om vi kanskje...
Bjuk er det mye, faktisk. Bjuk og rås.
men selv om vi kanskje ikke har hatt så mange drap i rike norske rederfamilier, eller generelt sett i rike norske hjem, så har jo krangler ført til selvmord.
Ja, og det er jo, nå sa jeg drap her i sted, det er jo ikke helt riktig denne boken, men vi har i hvert fall dødsfall, kan jeg si. Ja. Og det er også fascinerende hvor mange mennesker, om ikke bare i rederstanden, altså mennesker som har ekstreme formuer, som rett og slett ikke vil leve lenger.
Ja. men det skaper jo også, ikke sant, at hvis det skjer i forbindelse med en konflikt da, som ja, det har skjedd nå nylig. Mm. Altså, det skaper jo ikke noe bedre blod, da, for å si det fint.
Nei, vi kan ikke si at det har gjort det i dette tilfellet i hvert fall, det helt sikkert.
Nei. Men når du går til verks og skriver bøker...
Jeg likte altså at går til verks, det var fin akkurat det.
Jo, men det ikke sant, du går til verks og skriver bøker. Altså, hvor grundig du da? Altså når du når denne, ta den her nå, det Wilhelmsen-familien som du har suttet på i rettssaken og fulgt den i mangfoldige uker. Altså,
ja, det har gjort, men det er ikke så viktig, for det foregår tidligere. Jeg har brukt 4 år på dette her, og skrevet til halvannet. Det er ikke 2,5 år intens research, men det er mye arbeid. Det er viktig for meg når jeg skriver romaner, at det skal være så... Det er inspirert av noe, men det er liksom, og det er en fiksjon, men det skal liksom stemme så godt som mulig. Jeg har sittet og nistudert gamle kart over Tønsberg fra 1908, liksom. Da skal det gategjørnet være riktig. Hvis gata heter noe annet, så skal den hete det, liksom. Sånne ting jeg opptatt av. Og når man først får det inn under huden, så blir også historien mer autentisk. Navn stemmer, ikke sant? Alt sånne ting skal være så godt, så riktig som mulig. Og det handler også om liksom, hvordan de var med, hva de snakket om, hvordan de var som mennesker. Det er viktig for meg at det skal bli autentisk. Og da må man gjøre research, ganske enkelt.
Ja. Dette et fint punkt for å deklarere en interesse her. Henrik og meg jo venner, bare, det kan også lytterne vite, men da kjenner jeg det også.
Og ja, jeg er ikke enig i det, men greit, vi kan si det sånn. Vi er venner,
Men altså, du ikke bare tar du som doktorgrad i litteratur, men du velger deg verdens lengste verk, altså på sporet tapte tiden med å si Prost, du har økonomiutdannelse, og du heller på 4 år med denne boka, men du er en seig jævel.
Ja, det må jeg vel bare kunne si, og det er ikke å anbefale. Det må jeg også kunne si. Det er ikke veien for et lykkelig liv, men nei, jeg har noe helt annet sånn som jeg liker det der, og alt i dag går så immer fort, ikke sant? Alt skal kjapt, alt, og særlig den der hele informasjons- og mediebransjen, du bare pumper ut alt sammen. Det er noe flott å kunne jobbe lenge med noe, grundig med noe, og så blir du mottatt som du gjør på alle mulige måter, og det går fort, men liksom, det står seg etterpå, det finnes, nå står jeg og sitter her og holder denne boka i handen, og bare det faktum at det finnes noe som er liksom, fysisk, det er for meg ganske viktig. Jeg tror det er så enkelt og basalt som det, at det gir en glede å jobbe lenge med, ordentlig med noe.
Ja. Men når man leser bøkene, har ikke jeg lest den siste, fikk noe av noe, så jeg skal lese den. Men
det er noe jeg skal gå fra i det. Trampe ut i vilsinne.
Men det, altså, du er jo en, altså, det er mye kynisme. Det er mange personer som, hvis man ikke er vant med de miljøene og sånt, nå tenker man, er dette ekte?
Men, ja, det har vært liksom, jeg har skjønt at mange liksom reagerer på i mine bøker, for sånn, er dette ekte liksom? Men det som er personlig i hvert fall, og andre har opplevd som er fascinerende, at de menneskene som har levd og er inne i de miljøene jeg skriver om, de oppfatter det som veldig autentisk. Jeg skrev for mange år siden en bok som heter Verdensmesteren, som omtaler 4 forskjellige Oslo-miljøer, ganske spesielle miljøer. Og de som har vokst opp i disse miljøene finner dem veldig autentisk. Men de som ser det utenfra synes det er helt... Og det er kanskje litt som jeg nevnte med Succession tidligere i sendingen, at de som er inne i sånne miljøer opplever det som ekte. Og for meg så er det viktigste, å lage så autentiske og genuine miljøskildringer som mulig, og mennesker da.
Mm. Jeg forstår det, men hvis du tar Exit da, den fikk jo... det er helt skutt, finnes personer som er som dem. Men det er jo ikke mange av de. Og da tenker jeg at du er ikke redd for å henge ut, for det var jo veldig spekulert i hvem som holdt på med Exit, ikke sant? Hvem var inspirasjonen her? Og det var jo mange som fikk gjennomgå av de litt mer profilerte folka. jo, men ikke sant? Hele miljøet er jo ikke sånn.
Ja, og det er godt på. Det jeg skrev Wonderboy, som var en av de første bøkene jeg skrev, så ble jo det en svær greie. Og det er mange måter å se på det. Vel, du selger masse bøker på det. Det er ikke tvil om. Men det var ikke intensjon fra min side. Og det er veldig viktig for meg at når jeg skriver om, la oss si en mediedirektør på 34 i Oslo, det var ikke så veldig mange av dem, og da er det viktig at det ikke er en av dem, men det er summen av dem, ellers så vil de ikke virke autentisk, ikke sant? Og jeg jobber mye med å skape sånne figurer som er gjenkjennelige, men ikke en person, og så er det veldig gøy, jeg tror jeg har fått noen ganger opp igjen i morgen, 50-60 stykker som har kommet bort til meg og sagt, hvorfor skrev du om meg i Wonderboy? altså, hvem er du? Altså, det er jo det, det er alltid like moro. Så den gjenkjennelighetsretten går utenfor min, hva jeg kan gjøre også, da. Ja.
Men, men når du, altså, du har truffet vanvittig mange vikinger, og
ja, det
har jeg ikke. Jo, jo, men Gunnar, ja, vi har jo det, ja, vi har vært i samme bransje i mange, mange år, så, ja. Så vi har jo truffet mange vi også, så vi kjenner jo igjen noe av det du, når du skriver, da. Men har du opplevd noe, for du går jo enda mer i reach, altså i bunn, altså grundig til verks, og du har gjort det med noen bøker, da, men sånn når vi skriver journalistikk, da. Altså, har du noen gang opplevd, altså har du møtt på personer som du rett og slett, hvis det kommer dem til gunst, at de er villige til å gå så langt som det vi snakket om i sted, altså det å drepe?
Altså, det kan jeg ikke si. I hvert fall ikke som jeg har lagt merke til, sånn direkte. Min erfaring med noen gode unntak, så min erfaring at veldig mange av de jeg møter som har store kapitaler de forvalter, er veldig ansvarlige mennesker. De er ofte ganske etisk bevisste mennesker. De føler på en byrde, ikke bare for å forvalte kapitalen, men også samfunnsmessig. Det er min erfaring. Uten at jeg skal ha noe å si om det er riktig å flytte Schweiz eller ikke, så tenker jeg at det er en viktig ting å ha med seg, at mange av disse menneskene holder på en måte noe av Norge i gang gjennom sin kapitalforvaltning, og det er litt ansvar. Men drap og sånn, nei, jeg har ikke noe tro på det, altså. Det, ja. Og ikke minst har vi et samfunnssystem som gjør at hvis du dreper noen, så ikke, har du ikke den kapitalen lenger.
Så. Nei da. Men rephrase da, altså, du så det gjennom finanskrisen, du så det tidligere, og du har sett det etterpå også. Det er selvmord som skjer av direktører, administrerende direktører, direktører og sånt nå, som har sterke eiere bak seg, for å si sånn da. Går de for langt?
Det er nesten litt mer deres fag som journalister. Gunnar har gravd mer i sånne ting enn jeg har akkurat på den siden, og naturlig nok, det er mer journalistikkens oppgave enn min på en måte. Men det jeg prøver å gjøre er jo å skape sånn litterære universer som skal være mest mulig i samklang med virkelighet. Og da, men jeg kan jo tillate det, meg er et selvmord som ikke har eksistert, ikke sant? Det kan jeg gjøre, men jeg ville aldri lagt inn selvmord i en fortelling hvis ikke det var en slags plausibilitet i det, at det kunne ha skjedd. Nå er det jo det å si at forvaltning av kapital på høyt nivå, det krever jo sin mann og sin kvinne, og går det gærent, så går det ordentlig gærent, så det er nok, det er ikke noe kjære mor i den bransjen der, og det kan jo være en årsak til at mange knekker da.
Litt til det litterære, så sånn, av og til så kan du beskrive virkeligheten bedre med å faktisk lage fiksjon enn fakta, men du skrev jo også en autorisert bok, nemlig om, eller det vil si, du skrev en bok som ikke ble utgitt til slutt, om Aker og Kjell Inge Røkke. Hva lærte det deg om forholdet mellom autoriserte og ikke autoriserte bøker?
Det er ikke alt jeg kan si om det, for å si det sånn. Det er vel faller meg naturlig, om jeg kan si noe, men det var absolutt lærerikt på alle måter, det var det. Hva jeg lærte om utroserte, ikke utroserte, altså det er sannlig, Gunnar, men jeg skal klare å si noe lurt om det, altså jeg vet ikke helt, hva tenkte du?
Jeg tenkte på at når du, altså bare for å dra lytterne gjennom dette, du skulle skrive en bok om Akers historie, og du fikk penger av Aker til å gjøre det, men Aker hadde også på en måte siste ord til om boka skulle ut eller ikke, og de syntes Kjell Inge Røkke syntes ikke boka var så god, så han ville ikke han skulle utgis. Det var egentlig kort storyen.
Ja.
Jeg leste den, jeg syntes det var en god bok, kan jeg si. Men jeg tenker på når du skriver fiksjon, så kan du basere deg på mange fakta som du gjør i denne boka her, men du kan også på en måte forklare det ved hjelp av litterære grep. Du kan fortelle oss hva hovedpersonen tenker og sånn. Når du skriver derimot en autorisert bok, sånn, så må du være veldig faktabasert, og da kan man tenke at det er enten lettere eller vanskeligere, det er det jeg lurte litt på. Hva synes du?
Nei, det er egentlig på en måte er noe av det samme, for du bygger opp en story, ikke sant, og så må du forholde deg til, når du skriver innenfor den sjangeren der, så må alt ha skjedd, ikke sant, og det må ha skjedd sånn som du beskriver det, og alle du siterer skal ha sagt alt det der, ikke sant, men det er noe av den samme måten å bygge opp storyen på i bunnen, så jeg opplever ikke sånn kjempestor forskjell. Jeg har aldri tenkt at det er en veldig stor forskjell. Og litt fordi jeg prøver å skrive romaner som, som skal virke som om de kunne ha liksom skjedd, så blir det ganske likt, altså. Mm. Og det er nesten alltid en fordel at du sitter på et stoff som har skjedd, for da er det lettere å bare, du trenger ikke finne på noe, ikke sant? Mm. Blant annet, du trenger ikke, alt er der.
Mm. Jo, men på en annen side så er det en virkelighet kan ses på forskjellige øyne, ikke sant? Absolutt, og det opplever du at ja,
du... Og det opplever du for eksempel i makeboken, at da var det forskjellige syn da, på hvorvidt dette var, var verdt å gi ut og like, og det er fair enough, liksom, men det kan oppstå selvfølgelig.
Hva synes du om motgrepet, nemlig å legge boka gratis ut på nettet?
Det var en ny måte å publisere bøker på, i fall, det kan man si. Jens skal være fryktelig forsiktig med å si noe der.
Fordi dere har inngått et forlik eller sånt?
Nei. Jeg trodde ikke det var gravsjonssikkert. Det var en hyggelig samtale. Det var noe. 60 minutes, det var ikke det planen der. Nei, Det var jo en konflikt som også var liksom i mange grad, det var en komplisert situasjon, for det var et forlag, mitt daværende forlag var involvert i dette, de hadde en helt separat avtale maker om en utgivelsesrett, så det sto veldig på hvorvidt den, deres rett å gi ut boken i allmennmarkedet var kurant eller ikke. Mm. Og det da, og, da Aker valgte å, eller Kjellinger Aker valgte å legge dette ut gratis på nett, så var det for så vidt vi anta en forsøk på som da blokkere for mulighet for verdiene av å gi boka, ikke sant? Men det hadde ikke noe med meg akkurat det der, så, men det var jo en, fiffig variant,
altså. Men det er interessant, synes jeg da.
Jeg bare si en ting også, bare så det er klart, den var ikke korrekturlest, og jeg hadde ikke, så det var litt sånn fra et forfatterperspektiv, så var det sånn alle sånne legger på nett, ja, men den er jo skrivefeil der, det vil ikke jeg ha, så det var det var min reaksjon, det er jo masse feil i denne boka der, det vil jeg ikke ha, altså skrivefeil.
Men en interessant observasjon, synes jeg da, at jeg kjenner tre personer som har skrevet autoriserte bøker på næringslivet, det er du, så er det Odd Harald Hauge som skrev om Telenor, og så er det Vormedal som skrev om Stolt Nilsen. Og alle fikk penger, og ingen av bøkene kom ut.
Det er jo et...
Er det fordi ikke
de to? Jeg tror det handler litt om, og det skal ikke være til sånn forkleinelse for de som er oppdragsgiver her, men mange vil nok, og det jeg vil tro, vi tre her vil tenke det samme, hvis noen kom og sa til oss, eller ville skrive en bok om oss, nei, så hyggelig, og det er begjærende, og, eller om vi engasjerte noen til å gjøre det, og man tenker at det blir bra, og det skal være positivt, og så begynner du å lese, og så tenker man, herregud, det her er jo ikke meg, dette er ikke sånn jeg vil fremstå, det har vi forfengelighet til, men også med måten vi ser oss selv på. Så, altså, det er ikke så veldig rart, egentlig, at sånne ting oppstår. Så jeg tror jo som at man, ja, nå skal ikke jeg gi noen gode råd der, men jeg tror man var veldig, veldig tydelig på hva som er premissene. Og jeg vet for eksempel, det var Svenske Akademien som hadde en bok for noen år siden, og da var det sånn, dealen der var at hun som skrev den, de skulle ikke se den boken før den var publisert, nettopp for å unngå akkurat de tingene der da. Ja. Den var som autorisert, men likevel ikke, så ja, det finnes løsninger på det, men det er veldig interessant det du sier, at veldig mange av disse autoriserte bøkene aldri ser dagens lys.
Men enten så er det elendig, eller så kommer det ikke ut.
Men det kan jo godt være at det bare er bare dårlig. Det er ikke sånn mesterverk, derfor kommer det ikke ut.
Men de likte jo, altså Røkke, jeg forstår han likte boka ved første øyekast, og så skjedde det et eller annet i løpet av 6 måneder.
Nei, det tror jeg, det er ikke det jeg gjør.
Nei, ok, nei, da, jeg sånn. Da stoler jeg mer på deg enn det jeg
midt i. Ja, det vet jo dere også, journalister, det oppstår masse rykter og greier og sånt. Det finnes alltid en annen virkelighet der som ikke nødvendigvis finnes i media.
Men viser jo ikke dette også hvordan, han er jo nyrik, altså han har jo skapt sin egen formue, altså at hvordan de egentlig, ok, nå fikk ikke jeg vilja mer, dere ville gi ut boka uansett. Ok, da er vi street smarte. Vi gir den ut og bare legger den ut gratis. Altså det hadde kanskje ikke skjedd med en tredje generasjons skipsrederavling.
Nei, men det altså, jeg tenkte på, eller ikke bare han med liksom Fredriksen og mange andre, altså, jeg har et sånt eget ganske jevne andre lag med mennesker som har gjort det veldig bra i Norge fra eget bein i den generasjonen der. Og det er liksom, det er jo finans- og kapitalverdens logikk. Altså du kan ikke tappe. Når du sitter her så taper du ikke. Jon Fredriksen taper aldri, punktum liksom. Og det gjelder også shipping. Altså, du taper ikke, ganske enkelt. Det er ikke mulig. Så jeg tror det er noe, der ligger det svar på akkurat det. Nå har vi ikke, ja, Fredriksen er redde, men la oss si denne tidligere tiders Wilhelmsen-topper. Det ikke aktuelt å si ok, jeg legger meg flatt, det sjekker det. Så det dette et slags svar på det.
Ja, og det har jeg lyst til å snakke litt videre om, for jeg tenker, det mange som har lyst til å bli rike, så ser de på folk som har blitt rike, så lurer de på hva det som har gjort de rike, sant? Og så tenker man at okay, de hadde en kjempegod idé, eller de fikk et patent, eller de gjorde en enkelt smart deal. Min påstand er egentlig litt det du kommer med, at jeg tenker at det som faktisk skiller de som blir rike og de som ikke blir rike, det er viljen og kraften til å faktisk også tåle nedlag. Altså Røkke har jo gått nesten konk to ganger, Jon Fredriksen har gått konk et par ganger, sånn. Men de kommer opp igjen, for de gir seg ikke på harde møkka, og den egenskapen tror jeg er en viktig ting for mange som har blitt rik.
Jeg tror det, og ja, det er veldig betegnende for mange førstegenerasjonsrike. Da finnes det andre også, bare så det er mange, og så skal man ikke sammenfatte det med en dårlig moral og etikk. Bare det er så lett at man liksom tenker på de tråkker over like og sånn. Det er ikke nødvendigvis det, men det er en egen vilje til risiko. Det er åpenbart en sånn ekstrem risikovilje, og så er det en slags smartness, det skal man ikke unnslå. Ikke noen skoleflinkhet, men det er en smartness tillegg, og så er det akkurat det du sier, altså at det er ingen grense for hvor rik du kan bli, og det er målet i livet, og da er du villig til å gå så langt som du må for å bygge opp den formen.
Hva med deg? Hva er målet for deg i livet?
Jeg får ikke bli rik. Det har jeg gitt opp. Hallo, jeg skriver bøker. Det er egentlig en måte du ikke skal bli rik på, så jeg skriver bøker. Jeg er ganske opptatt av lykkeforskning, så det er veldig spennende, og de driver mye med sånn økonomi og lykke og sånn, ikke sant? Og der ser man at det knekkpunktet for lykke, det oppstår ganske tidlig på skala med penger. Det er ikke mange, jeg tror du skal knapt opp med en million før du har liksom nådd det punktet hvor du begynner å bli mindre lykkelig. Og det ser du absolutt i disse miljøene der feidene, altså du blir ikke lykkelig av å sitte på milliarder. Så jeg tenker jo at det er snart vært om. Så jeg er veldig opptatt av bare å komme til et sånt punkt hvor det er greit det.
Men du har jo ikke lagt skjul på det. Altså du har jo vært opp og litt ned.
Ja, jeg er ikke formue.
Nei, men nå tenker jeg på lykke. Nå har du gått jevnt, det er vi. Er det gikk sånn også, sånn? Det var
en liten opptur, og så var det
litt. Nå tenker jeg faktisk på...
Det er helt opp med.
Jeg er innom lykkebarometer her.
Ja.
Altså, du har ikke lagt skjul på at du har hatt det tøft i psykiske nå da, ikke sant? Og du var jo nær venn av ABN.
Ja, i hvert fall en god venn.
Ja, ikke sant? Litt sånn, ja. Og da lurer jeg på når... Da han begikk det selvmordet, hva slags inntrykk ga det deg da?
Ja, det var først og fremst fryktelig trist. Det jeg tror mange undervurderer, som ikke er eksponert for offentlighet, det er hvor vondt det er. Altså det å være eksponert for negativ offentlighet, det er veldig, veldig vanskelig å la seg prege enormt da. De fleste jeg kjenner i næringslivet tar gladelig 3-4-5 uker på glattcelle fremfor å få en forside i dagens næringsliv. Og det er liksom, når du blir utsatt for så massiv harselas som tross alt Ari ble over så lang tid, så går det veldig inn på hvordan du forholder deg til din egen selvbild og syk og sånn. Vi har flere andre i Norge som har vært utsatt, altså, som åpenbart har blitt ekstremt preget av den type, så kan man si, ja, det er offentligheten, sånn er demokratiet, sånn er fripresse, ja, ja. Det, og det er, selvfølgelig skal det være sånn, men og det er også en grunn til at jeg fraråder alle å bli offentlige mennesker. Jeg har til dags dato ikke sett ett menneske som har blitt lykkeligere av å være et offentlig menneske. De kan ha fått fram ting, hvis du er veldig opptatt av politikk eller opptatt av miljøvern, så kan du bruke offentlighet til å fronte en sak. Men det blir ikke noe bedre happy menneske av det. Nå skal jeg ikke mene at harselasen med Ari var eneste eller direkte årsak til at han tok sitt eget liv, men at han var preget av det, det er helt åpenbart.
Men
jeg kjenner på, altså, nå er ikke, altså, ikke jeg går inn i private, men jeg er jo også, det er to ting i min jobb som er negativt, minst, og det ene er at det å skrive bøker er ganske ensomt, og det er ikke så positivt, men alle bør ha kolleger, og det andre er det akkurat det du nevner nå, det å være offentlig eksponert, det å bli anmeldt, det å bli, liksom, bli synset om, det er særlig ille når du har forsøkt å lage noe som er ekte og privat og personlig, da blir det ekstra ille å få den der smell. Ja.
Vi må nærme oss en slutt da, men jeg tenker på...
Nei, er vi ikke bare begynt da? Jeg jobber jo med ting i mange år.
Men du, jeg tenkte på en ting, for du fikk jo også din trøkk i media, for å si, rundt Aker-boka, og så nå har du kommet med en ny bok. Ja, da kan man lure på, som forfatter, kaster du deg over avisene for å lese anmeldelser, eller gleder du deg til anmeldelsene?
Hvis du kaster over anmeldelser, da da er du sterk, altså. Nei, jeg leser ikke gammelser, punktum, finale. Jeg får en rapport fra forlaget ny og ned, og så jeg har til dags, det fant jeg for mange år siden, 15 år siden, at jeg skal ikke forholde meg til gammelser. Det fryktelig var lettere da, da stod det på papir, da forsvant det dagen på. Og nå så det jo sant, med sosiale medier at det dundrer inn, så jeg kan ikke skjerme meg forstendig for det. Men det sånn at jeg... Hvis du virkelig skal spolere tre ukers arbeid, da kan det være en anmeldelse. Og enten når den god eller dårlig, så blir det bare sittende og tenkt på det. Så for meg sånn, skal jeg klare å skrive og konsentrere meg, så må bare... Det, hva andre måtte mene, det må man bare kutte ut, altså. Det liksom måten hjemme på. Det kjekt å si, men det faktisk sånn det.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.